Crkvena podrška Vučiću. Bože, blagoslovi izbornu krađu. Za vladiku Irineja, Vučić nije vrhovni kradljivac, već dragi prijatelj. U odsutnom istorijskom trenutku, kada se odlučuje o biti ili ne biti demokratije u Srbiji, kad se građani bore za svoja osnovna ljudska prava, vrh SPC-a se dobrovoljno stavio na stranu organizovane kriminalne grupe koja pljačka narodnu volju, piše Tomislav Marković. Nijedna demokratska država nije čestitala Aleksandru Vučiću i njegovim naprednjacima pobedu na izborima. Umjesto čestitki, sa svih strana stižu samo kritike, oštre reči, šokiranost, izgražavanje zbog evidentne izborne krađe u režiji vladajuće partije. Strani posmatrači naveli su čitav niz neregularnosti, kupovinu glasova, migraciju birača iz drugih delova Srbije i Republike Srpske, zastrašivanje i pritisak na glasače, zloupotrebu državnih resursa u predizbornoj kampanji, pritisak na medije, nepoštivanje elementarnih ljudskih prava, kao i prava na slobodno izražavanje. Suštinu problema možda je najbolje sažela Viola von Kramon, koja kaže: Srbija nije Rusija, nego kandidat za Evropsku uniju. U njoj očekujemo drugačiji izborni proces. Čitavom svetu je jasno da izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, već da se radi o krađi, tačnije o beskrupuloznom razbojništvu i otimačini biračke volje. Kako reče Stefan Šenah, šef delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, opoziciji je ukradena pobjeda u Beogradu. A izbori nisu bili ništa pošteniji ni u drugim delovima Srbije. Bez obzira na to ko bi pobedio u regularnim uslovima, krađa je krađa. Zato ne čudi što Vučiću čestitke stižu isključivo iz zemalja koje se ne mogu podičiti slobodnim izborima i demokratskom kulturom. Do sada su pobedu čestitale Rusija, Kina, Azerbejdžan, Mađarska i Turska. Sve jedna demokratija uzornija od druge. Kad ti takve države čestitaju pobedu, to u prevodu na srpski znači: bravo majstore, Allah si ih pokrao, svaka ti čast. Vučić odavno ne krije želju da Srbija ne nalikuje na evropske demokratije, već na navedene autoritativne zemlje, pa je logično što odatle pristižu čestitke. Što bi rekla latinska poslovica: sličan se sličnom raduje. Pored nedemokratskih režima i sveta, Vučiću je izbornu krađu čestitala i jedna domaća nedemokratska institucija, Srpska pravoslavna crkva. Vrhovni žrec, patrijarh Porfirije, nije se oglašavao. Zadovoljstvo prenošenja slavljeničkih poruka voljenom predsjedniku prepustio je podređenim vladikama. Episkop Bački Irinej Bulović posebno se istakao u čestitarskoj delatnosti, uputivši Vučiću pismo gotovo ljubavno, puno nežnih reči i toplih osjećanja. Njegovo preosveštenstvo oslovilo je predsjednika prisnim tonom: dragi prijatelju, poželivši mu uspjeh u misiji očuvanja srpstva i Srbije u teškim okolnostima. Uputio je vladika Bački srpskom Vasilvesu srdačne čestitke povodom izbornog trijumfa otadžbinske opcije, te molitvenu želju da Vučića blagoslovi Bog, lično i personalno. Poželeo je vladika predsjedniku mnogo uspjeha u daljem vršenju poverene vam najodgovornije državničke dužnosti u našem vremenu ogromnih izazova i iskušenja sa kakvim je suočena naša otadžbina i srpski narod u celini. Episkop je jasan. Samo SNS je otadžbinska opcija, patriotska, ona koja radi u interesu Srbije. Svi ostali su izdajnici, strani plaćenici i izrodi, uključujući stotine hiljada vernika koji glasaju za opozicione stranke. Iskušenja kojima je izložen srpski narod u celini su valjda antisrpski zakonski propisi koji zabranjuju Srbima iz okolnih zemalja da glasaju na izborima u Srbiji i tako razdvajaju celinu srpskog bića. Zato predsjednik Vučić i radi na izgradnji srpskog sveta kao jedinstvene izborne jedinice u kojoj svako ko kontrolišu naprednjaci može da glasa na tuđem biračkom mestu, da bi doprineo pobedi otadžbinske opcije. Božji blagoslov koji vladika priziva mogao bi se prevesti na srpski i ovako: Bože, blagoslovi izbornu krađu. Episkopu Bačkom pridružio se i kolega Sergije, vladika Bihaćko-Petrovački. On je preuzeo ulogu dežurnih opadača Vučićevih protivnika, preinačivši se u neku vrstu crkvenog Dragana J. Vučićevića. raspalio je episkop po opoziciji koja se buni što su prekodrinski Srbi uzeli učešće na izborima u Srbiji, jer je savršeno normalno da građani iz Vlasenice ili Sokoca određuju žiteljima Beograda ili Nove Varoši kako će živjeti, a svako ko tvrdi suprotno je antisrbin, autošovinista, osoba viđena za odstrel. Obuzet pravedničkim besom, Sergije zagrmeo kako zaboravljaju vođe opozicije u Srbiji da su hiljade srpskih dobrovoljaca porijeklom iz Like, Bosanske Krajine i Hercegovine napuštali rad u Americi i odlazili na Solunski front da bi, uključivši se u redove srpske vojske, Srbiji donijeli slobodu. Ne znam kako to reći nežno, da ne povredimo osjećanja čestnješnjeg vladike, ali Prvi svjetski rat možda i nije baš najbolji primjer za demonstriranje svesrpskog jedinstva. Naime, kao što znaju deca u osnovnoj školi, prekodrinski Srbi su se u tom ratu mahom borili na strani Austro-Ugarske, protiv Srba i ostalih naroda Srbije. Episkop Sergije odlučno poručuje opoziciji koja se bori protiv Vučića, umjesto da slijedi svetli primjer crkvenih poglavara i sklopi kakav unosan dogovor sa gospodarom. Mi se Srbije nećemo odreći, niti ćemo sebe uskratiti za prava koja nam pružaju specijalni odnosi za koje smo se krvlju izborili, jer bismo se time odrekli hiljada onih koji su tokom 20. vijeka umirali sa nadom u jedinstvo srpskog naroda. Pa jest, nisu uzalud srpske snage onomad počinile onolike ratne zločine, etnička čišćenja i genocid, da bi se danas tako lako odricali prava da određuju sudbinu braći s ove strane Drine. Nije loša Sergijeva poslanica, kontra gentiles, protiv opozicionih neznabožaca, ali moram priznati da sam od njega očekivao mnogo više. Ipak je reč o čovjeku koji je pre 3 godine predsjednika Srbije bukvalno proglasio za Hrista, pa je iz dubine mističkog zanosa zavapio: Vučićevo raspeće je naše vaskrsenje. Razumem koristoljublje, simfoniju države i crkve, sve je to jasno, ali episkopi SPC-a bi mogli bar malo da glume da su vernici, hrišćani, božji ljudi. Ne mora da bude ni ubedljivo, slobodno neka šmireju, ali bi mogli bar da održavaju nekakav privid postojanja crkve. Liberalni krugovi stalno kritikuju Srpsku pravoslavnu crkvu zato što čak i ne pokušava da se reformiše i prilagodi savremenom svetu. Lepo je vidjeti da je ta kritika doprla do umova i srca pojedinih visokih članova crkvene hijerarhije, pa su konačno udarili u reformu, počevši od 8. i 10. Božje zapovesti koje sada glase: ne kradi, osim ako to nije neophodno zarad pobjede na izborima, odnosno ne poželi ništa što je tuđe, osim njegovog glasa i biračkog prava. Ruku na srce, reformisanje Božjih zapovesti počelo je još 90. godina. Prva na udaru se našla 6. zapovest, koja je u reformisanom obliku glasila: ne ubij, ako ti savjest nije mirna pred tvojom nacijom. Verujem da su episkopi bili iskreni u čestitkama Vučiću na izbornom trijumfu i u napadima na njegove protivnike kojima smeta razbojnička otimačina glasova. Mislim da su vladike čak i pomalo zbunjene samim postojanjem izbora, jer ništa slično nemaju u ličnom iskustvu iz crkvenog života. Naime, vernici ne biraju ni sveštenike, ni episkope, ni patrijarha, niti se išta pitaju za to ko će rukovoditi crkvom. Nema u crkvi demokratije, već članovi jedne male grupe povlašćenih muškaraca biraju jedni druge na episkopske funkcije, a potom biraju patrijarha iz sopstvenih redova. Svaki episkop ima apsolutnu vlast u svojoj eparhiji, pa rukopolaže sveštenike, đakone, igumane i ostale služitelje po sopstvenoj volji. Da se episkopi pitaju, država bi kopirala crkveni izborni metod, pa bi lepo visoki funkcioneri Srpske napredne stranke birali jedni druge za najviše državne funkcije, bez ikakvog upliva biračkog tela. Uostalom, šta ta biračka pastva uopšte ima da se pita za to ko će njome vladati? Crkvena hijerarhija je već decenijama bliska državnim vlastima, a crkva služi kao jedan od glavnih stubova na koji se oslanja svaki vlastodržac. Tokom naprednjačke vladavine postajalo je sve očiglednije da vrh crkve ne stoji na strani vernika, već da se stavio u službu onih koji vernike izrabljuju, zlostavljaju, pljačkaju, ponižavaju i uskraćuju im osnovna ljudska prava. Uprkos crkvenoj izdaji sopstvene pastve, građani Srbije i dalje imaju veliko poverenje u crkvu, što bi se moglo pripisati duboko ukorenjenom tradicionalizmu i konzervatizmu naše sredine, koja se ne obazire previše na činjenice, pogotovo kada su neugodne i kvare ustaljena verovanja i običaje. Sad je postalo očigledno da su crkveni funkcioneri otvoreno stali protiv građana sopstvene zemlje, od kojih su mnogi pravoslavni vernici. Građani su ogorčeni, ljuti, besni i pobunjeni protiv onih koji su im pokrali glasove, a crkveni jerarsi mirno čestitaju izbornu pobedu lopovima kao da se ništa neobično nije dogodilo. Građani svakodnevno protestuju ispred Republičke izborne komisije, pobunili su se studenti koji prave blokade, opozicioni poslanici štrajkuju glađu, ljudi se bore za svoje biračko pravo protiv vlasti koja uništava osnove demokratije, a episkopi drže stranu haramijama i policiji koja surovo premlaćuje pobunjene demonstrante. Za vladiku Irineja Vučić nije vrhovni kradljivac, već dragi prijatelj. U odsutnom istorijskom trenutku kad se odlučuje o biti ili ne biti demokratije u Srbiji, kad se građani bore za svoja osnovna ljudska prava, vrh SPC-a se dobrovoljno stavio na stranu organizovane kriminalne grupe koja pljačka volju naroda. Nije nam samo država uzurpirana, već i crkva, zato što su građani i vernici to dozvolili. I samo od njih zavisi da li će se to promeniti.